Aurrera segitzen dugu Info 7 irratian, Kale Gorrian saioan. Eta orain bestelako gaiei heldu behar diegu, izan ere, bueno, ez asteburu honetan baizik eta urrengoan, zehazki uztailaren 19, 20 eta 21 batean, ean, Bizkaiko eherrian poesia egunak ospatuko dituzte beste urte batez. Atzokoan prentxorrekoa eskin zuten Bilbon, Bilbao Kafen, oker ez baldin banaiz, bueno, aurtengo egitaragua eta bar aurkezteko, eta horren berri izan genuen hemen irratien ere, eta horretarako, bueno, ba, eako poesia egunak antolatzen buru belarri dabilen Castillo Suarez dugu telefonoz bestalde. Egunon, Castillo?
Egunon, bai.
Bueno, dagoeneko, dena preste, esan barruen, dena preste ez, baina dena bideratuta behintzat, ez? Poesia egunei begira.
Hori da, ja logistika kontuak besterik ez dira falta. Bueno, normalen eguraldi ona izaten dugu, baina bueno, dena prestatu behar da, bada espada, ba, euria egingo balu, ba, beste toki batzutara mugitzeko, baina dena prest.
Bueno, dena prest beraz poesia egunetarako. Hasteko, aurtengo gitarauen sartu horretik kontaiguzu, zer dira bere, zer da poesia egunak ean, zein da bere mamia nondik dator, zer esango zenuke?
Bueno, duela 10 urte sortutako egitasmo bada, sortu zenean areztiri egiteko keinu bat izan zen, ez areztiri egin zitzaion keinu bat, areztik etxe bat izan zuelako ean, eta bueno, han pasatu zituelako ba, denboraldiak. Eta ura itzaki hartuta, ba, bueno, ez areztiren poesia bakarrik, beste egile batzuen poesia ere ba, plazaratzeko aukera baliatu izan da urte hauetan, gaina parajeak, eako parajeak, ba, ezin hobeak dira horretarako.
Egia zen bai, eta pentsatzet, hasiera batean, bueno, aresti hidrata sortu zen ekimen txo bat zena, pixkanaka, ahondituz joan dela, eta honek igual tamaina edo beste dimentsio bat hartu dula kontuak, zolakotan gertatzen da moduan.
Hori da, ja, karo, ostiraletik igandera hartzen du, hiru egun hartzen ditu, eta beti esaten dugu murriztuko dugula horrengo urtean, baino beti badira gauzak eta pena ematen digu, ez? Ba dauzkagun proposamen guztiak eta giku egiten ditugunak ere, ba ez hartzea.
Bueno, eta poesia egunak ean, bertako poesiari lekua egiten dion egitaragua, baina baita ere atzerriko jendea, ez da? Gonbidatok ere badudelako.
Hori da, beti gonbidatzen da norbait, normalen izaten da emakumezkoa. Aurten gonbidatua Fabiana Boer izango da, bera Argentinakoa da, eta berak uztartzen du bere jardun poetikoa bere gogoetarekin. Pixka bat erreparatzen dio errealitateari, gainera abiadura bizian aldatzen ari den errealitatea ez, eta pixka bat uztartu iten du poesia dela igual oso norbanakoarena, baino bere poesiaren bidez, ba bueno, inguruari erreparatzen dio eta nik uste interesgarria izango dela bere poemak entzutea eta gero hitzaldi bat ere eskainiko du.
Bueno, hitzaldiari jarri diozu markatu, zea Castillo, baina hitzaldiari jarri diozuen izenaren neko adierazgarria, ez? Artea gizarte aldatzeko tresna gisa. Hori da, sormena eta talde indartzea. Hori da.
Batetik, hori, askotan esan izan da, ez? Literaturak ez du mundu aldatuko. Baina honek daukan perzeptzioa erabat ezberdina da, ez? Bere ustez, erramienta bada gizarte aldaketarako. Eta gero, beste topiko bat, edo bueno, oso zabaldua dagoen beste ideia bada, ez? Poesia dela norbanakoarena, eta oso gauza intimo eta personala. Eta berak berriz, ba, taldea eratzeko eta taldea indartzeko, ba, euskarri gisa erabiltzen du. Edo horrela ulertzen du berak literatura. Bere ingurua antolatzeko eta aldatzeko bitarteko gisa.
Beraz, aurten gonbidatua Fabiana Boer, argentinarra, benetan interesgarria, bueno, esan dezagun hau zapatuan dela, larun batean izango dela hitzaldia goizeko 10:30, baina jardunaldiak ostiralean hasiko dira. Eta hemen ere, aipatzeko zerbait, poesia eguna dira, baina antzezatzen batekin abiatuko dituzue, ez da?
Bai, hori da, euskararen izen poetikoak.
Bai.
Patxo Telleriak antzeztuko du, bueno, egin dena da, arestiren bi zaldi lotu edo, elkartu. Bat, itzaldi bat eman zuen 1964, eta deitzen zen Euskal Teatro Berri baten beharra, Euskal Komedia. Eta gero beste itzaldi bat eman zuen handik 3 urtera, Hernanin, eta zen euskararen izen poetikoak. Hartu dugu bigarrenaren izenburua, baino Baina, bueno, biak uztartuko ditu patxok. Eta hori da, pues, urtero arreziri egiten zainon keinua, ez?
Bueno, urtero aresti egiten zaion keinua, eta horren ostean, hori irakurketa duzue, Mikel Martinez eta Iñaki Ziarrustarekin, eta gero kontzertua Josu Bergara eta The Playful Ensemble, ari laukotarekin, alegia musikak ere tarte desente duela eako poesia gunetan, eta ez bakarren lehenengo
bai,
gunean.
Bai, bai, eta gero nabarmenduko nuken beste gauza bat, aipatu duzu Mikel Martinez eta bai. Iñaki Ziarrustak, ingutena da irakurri Mikel Antzak propio egindako testu bat, earako eginduen testu bat. Hori ere, gure baliorik handienetakoa da, ez? Egile batzuei enkargatzen dizkiegula, ba, ean eskaintzeko gauzak, eta jo, ba, hori poz handia da guretako. Eta musika nola, ez? Musika poesiari gabe, eta alderantziz, ba, bueno, guk oso lotua ikusten dugu musikarekin.
Hori da, eta garrantzitsua ere lehen hipotezen igun, ez? Parajea, paisaia, nun egiten diren jardunaldi edo egun hauek, poesia egun hauek, eak berez badu bere xarma propioa, eta gero, earen baitan, nun antolatzen dituzue? Ikusiet batzuk udaletxean direla, baina beste batzuk ezakit kalean edo beste gune batzuetan, ez?
Bai, hori da. Bueno, badira udaletxean itzaldietarako eta udaletxea erabiltzen dugu, gero arkupe moduko bat eskolape deitzen dena kontzertuetarako, gero aurten erabiliko dugu, beste noizbait erabili dugu, hola, berreskuratzen diren hola bat, eta, bueno, han agertu ziren zapatak, eta, bueno, ba, propio ere egin dute antzeslan bat, Iñigo Aranbarri, Jose Mari Carrer, eta hor tartean daude, eta hola inguruan eskainiko dute antzeslan bat zapatak izenekoa. Apikale ere da beste toki bat, horre eak baditu hauz ezberdinak, ez, Bedaroa, Natxitua eta beti egiten da auzo guztietan zerbait, eta Pikalen bada etxe bat aspaldikoa eguzki jaia deitzen dena. Eta horre egingo da adibidez poema recitaldi bat. Hor Fabiana Borrek, Ricardo Arregik eta Doi Etxartek irakurriko dituzte haien poemak. Eta esan dakoa, Natxituan eta Bedaroan egiten dira gauzak, Talan ere bai, badago oso tala espektakularra, eta hor Inaute Txamendik iparraldeko kantariak ba kontzertua eskainiko digu, eta gero bada elkarte bat, Beletxe deitzen dena, arrantzaleen elkarte bat, eta hor ere beste hitzaldi bat egingo da. Eta holaxe, nik uste aukera paregabea dela poesiara hurbiltzeko eta ea ezagutzeko.
Egia esan bai, eta normalean zenbait jende gerturatzen da eako poesia egunetara, alegia, poesia zaleak, literatur zaleak pentsatzen, asko eta asko izango direla gerturatzen direna. Bueno, gero garaiotan ere gainera, udatierra asko ibiliko da hortikan, orduan igual alako entxala bat sortzen da, ez?
Bai, denetatik dago, zaleak, oso zaleak, eta gero ba handik da bilen jendea, igual, hoiek itzaldietara zira joango, baino kontzertuetara bai, eta orduan nazketa polita izaten da. Ostatu guztiak erreserbatua daude, eakoak eta ingurutakoak hartuta daude ja.
Dagoeneko?
Bai. Bai, den hartuta dago.
Bueno, beraz...
txikia da, eta bai. Jende asko heldu da.
Bueno, zen bat gutxura, bera?
Pues esango dizut, ba... Larogei lagunen dako estatua hartuta egongo da.
Bueno, Laister,
bai, Castillo...
Kampingune bajarri barko dezue, Laister, edo. Festival baten moduan, edo.
Bai, egin marko dugu, turismo enpresa bat, edo.
Bueno, orduan,
bai.
Aurrikuspen honak, beraz.
Bai. Nik uste, baietz, beti badirela gauza politak, eta gainera daukan gauzarik onena da behin bakarrik ikus daitezken gauzak direla. Eta, bueno, hori da, zakit, gaiak daukan gauza politenetakoa.
Bai, gainera ipatu guzun moduan, esklusibak ere, baituzu, espreski egun hauetarako antolatzen egiten diren testuak edo
bai.
Edo lerkiak. Bueno, ba Castillo hementxe utziko dugu, nabezu ba zure esku utziko dugu, amaiera edo azken puntua jendeari ba gonbidapena luzatu.
Bai, unik igual etxitzeko arrazoiak ematen ditut esan duanean ostatuak beteta daudela, baina bueno, egingo diogu animatzen den jendeari egingo diogu txoko bat eta etor daitezela.
Hori da.
Eta seguro errepikatuko dutela.
Seguro baietz, ba, entzulek dauneko badakite, eh? Eako poesia unak uzaiaren 19, 20 eta 21. Kastillo Suarez, mi esker.